31 gadu vecais opozīcijas aktīvists Romāns Bandarenka nonāca slimnīcā pēc tam, kad viņu Minskā piekāva drošības spēku pārstāvi. Par to ceturtdien vēstīja neatkarīgais telekanāls Belsat un citi Baltkrievu mediji, atsaucoties uz nelaiķa ģimeni. Slimnīcā vīrietis nomira. Šodien portāls Tribūna vēsta, ka uzbrukumā, pēc kura mira Bandarenka, klāt bijis arī Baltkrievijas hokeja federācijas priekšsēdētājs Dmitrijs Baskovs. Bandarenka pirms piekaušanas izgāja no mājām, lai noskaidrotu situāciju, kad drošības spēku pārstāvi civildrēbēs noņēma baltsarkanu baltās lentes. Sporta portāls vēsta, ka lentu aizvākšanā piedalījusies persona, kas līdzīga Baskovam, un turklāt viens no notikuma aculieciniekiem esot pārliecināts, ka runājas tieši ar Baskovu. Demonstrācijās pret līdzšinējā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmu kopš augusta miruši vismaz 4 cilvēki, un Eiropas Savienība piektdien nosodīja Bandarenkas nāvi un brīdināja Minsku par jaunu sankciju noteikšanu. Pēdējās dienās Baltkrievijas pilsētu ielās īpaši Minskā iziet daudzi tūkstoši cilvēku, lai vīrieti pieminētu. Bandarenka dzīvoja pie tā sauktā pārmaiņu laukuma, un tieši tur cilvēki jau vairākas dienas nāk nolikt ziedus, sveces, karogus, fotoattēlus un pieminēt viņu. Šodien nebija izņēmums, laukumā pulcējoties tūkstošiem cilvēku. Tomēr šoreiz ieradušies arī vairāki simti drošības spēku darbinieki, kas cilvēkus izgaiņāja, pielietojot asaru gāzi un trokšņu granātas. Saprotot, ka gaidāmas aizturēšanas, vēl palikušie sanākušie ap piemiņas vietu sastājās ķēdē, skandējot saukļus, pārstājiet nogalināt un viens par visiem, visi par vienu. Drošībnieki sāka aplenkt cilvēkus, bet pēc tam pa vienam sāka no ķēdes izraut un vest prom. Aizturēto, kuru vidū bijusi pat pensionāre ar bērnu, tajā brīdī bijis tik daudz, ka visiem nav bijis vietas autobusos. Drošībnieki arī apstaigājot pārmaiņu laukuma tuvumā esošās mājas un veikalus meklējot cilvēkus, kas varētu būt paslēpušies dzīvokļos. Cilvēktiesību aizstāvības organizācija Jasne ziņo, ka aizturēti vairāk nekā 100 cilvēku, to vidū arī žurnālisti. Baltkrievijas opozīcijas līderes Svetlana Cihanovska šodien aicināja starptautisko sabiedrību atbalstīt protestētājus Baltkrievijā. Twitterī Cihanovska rakstīja, mēs aicinām mūsu sabiedrotos iestāties par Baltkrievu tautu un cilvēktiesībām. Mums nepieciešami humānie koridori ievainotajiem, atbalsts medijiem, noziegumu starptautiska izmeklēšana. Rihards Plūme, Latvijas radio.